Радио Свобода.
У Києві щойно минуло 19.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед про головні події сьогоднішнього дня. Президент США Барак Обама оголосив про нового посла в Україні. Віктор Ющенко заявляє, що він переможе на наступних парламентських виборах. Висновки Незалежної комісії Євросоюзу щодо російсько-грузинської війни минулого року привітали в Грузії, і з ними погодилися також і у Москві. Президент США Барак Обама оголосив про намір призначити американським послом в Україні Джона Тефта. Йдеться у поширеному в середу у Вашингтоні повідомленні Білого Дому. Донедавна Джон Тефт працював послом Сполучених Штатів у Грузії, до цього обіймав посаду керівника відділу Росії Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, а також був першим заступником глави американської дипломатичної місії у Москві. Під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами у секретаріаті президента в Києві президент Віктор Ющенко заявив, що він впевнений у своїй перемозі на президентських виборах в Україні.
Якщо, знаєте, говорити просто, я виграю вибори. У мене немає сумніву, у мене немає великого сумніву по цьому. Якщо я це не зроблю, повірте, мені ніколи не буде трагедії. Шановна громада, у вас є два варіанти. Або йти назад з іншими кандидатами, або йти вперед з кандидатом Ющенко. Вам не потрібне паханство, вам не потрібний популізм.
Президент Віктор Ющенко також заявив, що зустрінеться зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим на саміті СНД у Кишиневі 9 жовтня. Він також наголосив, що під час президентських виборів в Україні російський вплив буде сильним, проте він не визначатиме результатів цих виборів. Нагадаю, що вибори президента України відбудуться 17 січня 2010 року. Керівник української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, депутат регіонал Іван Попеску, повідомив Радіо Свобода, що він голосуватиме проти санкцій щодо Росії, проти позбавлення Росії права голосу у Страсбурзі.
Я особисто буду виступати проти позбавлення права голосу російської делегації, тому що коли немає повних повноважень, не можна проводити діалог. А такі санкції є контрпродуктивними.
Також Попеску відзначив, що думки представників української делегації в ПАРЄ щодо доцільності санкцій до Росії розділилися. Заступник генерального прокурора України Тетяна Корнікова не бачить підстав для порушення кримінальної справи у зв'язку із проведенням конкурсу із продажу Одеського припортового заводу. Для кримінальної справи мені потрібно, щоб державі були нанесені збитки, а конкурсу не було, тому говорити про притягнення до кримінальної відповідальності, поки, на мій погляд, підстав немає, сказала Корнікова. За її словами, звернення президента Віктора Ющенка в Генпрокуратуру щодо конкурсу з продажу Одеського припортового заводу поки що не надійшло. Вчора глава держави попросив генерального прокурора Олександра Медведька дати правову оцінку діям посадових осіб Фонду державного майна при проведенні конкурсу із продажу Одеського припортового заводу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Незалежна комісія Європейського Союзу у своїй доповіді про обставини минулорічної війни між Росією та Грузією заявила, що обидві сторони порушили міжнародне законодавство. У доповіді, розробленій під керівництвом швейцарського дипломата Хейді Талія, війні мовиться, що Грузія почала війну неправомірним нападом на самопроголошену Південну Осетію. Водночас у звіті йдеться про те, що серпневому конфлікту передавав тривалий період провокацій напруженості, що відповідь Росії була надмірною. У Тбілісі привітали висновки Комісії Європейського Союзу. Ось що сказав міністр Грузії у справах реінтеграції Тимур Якобашвілі.
Я б хотів підкреслити, що в документі не мовиться про те, що Грузія розпочала війну. Будь-яка подібна інтерпретація буде неправдою. У доповіді про це не йдеться. Більше того, там сказано, що війна розпочалася не 7 чи 8 серпня, а що воєнні провокації готувалися упродовж тривалого часу.
Разом з тим, російський посол в Європейському Союзі Володимир Чижов наголосив, що в доповіді ЄС, цитую, ясно, недвозначно підтверджується, хто розпочав війну, кінець цитати. Іран іде на переговори з 6 державами з доброї волі щодо ядерного питання, він має намір обговорити ці питання з західною делегацією. Ви не слухали на Радіо Свобода вечірній випуск новин, я готував для вас Василь Зілгалов.
Говорить Радіо Свобода.
«Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні спливає термін виплат за єврооблігаціями «Нафтогазу». Ці цінні папери на суму 500 мільйонів доларів компанія випустила 5 років тому, а тепер хоче пролонгувати ще на 5 років. Що з цього вийде? Борги «Нафтогазу» стануть боргами державами? Про це будемо говорити з народними депутатами України Юрієм Бойком, партія регіонів, та Олександром Гудимою, блок Юлії Тимошенко. Вітаю вас.
Добрий день.
І повинна зразу сказати радіослухачам, що наші гості не просто народні депутати, а люди, які мають дотичність до енергетичних питань. Олександр Гудима, радник прем'єр-міністра з енергетичних питань, а Юрій Бойко був в 2004 році керівником «Нафтогазу», коли саме ці облігації бралися. Пане Бойко, наскільки от потрібно було брати ці гроші, це тоді вони бралися в такий докризовий період. От як сталося так, що зараз от немає чим віддавати? Криза винна?
Перш за все, я хочу сказати, що ми зробили на той час дуже вдалу фінансову операцію. Ми на міжнародному ринку вперше в історії не тільки «Нафтогазу», а взагалі державних компаній зробили такий вигідний для країни займ. Він був забезпечений і нафтою, і газом, які ми закупили на ці кошти. Те, що сьогодні «Нафтогаз» планує пролонгувати облігації, нічого страшного в цьому немає. І це потрібно було робити, готуватись, тільки потрібно було раніше. Це нормальна також операція, але для того, щоб вона була вдалою, потрібно дві речі. Показати, що «Нафтогаз» прибутковий і що він має майбутнє. І друге, що держава його підтримує. Якраз з цим у нас є проблеми. Тому що збитки «Нафтогазу» є. І вони, вибачте за вираз, догосподарювалися до того, що в три рази збільшили кредиторську заборгованість тільки за цей рік. І, по-друге, держава, на мій погляд, і влада особисто, не допомагала йому, навпаки, навантажувала його податками. Це таким чином погіршило його фінансовий стан.
Пане Гудимо, наскільки справедливі докори пана Бойка стосовно влади?
Докори пана Бойка є зрозумілі, наносить президентська кампанія, а він представляє пана Януковича, і це цілком зрозуміло. Але я задоволений, що на початку свого виступу пан Бойко сказав, що нічого страшного в тому немає, тобто видно, його також хвилює доля НАК «Нафтогазу» і нашої держави. Тобто я не бачу тут ніякої трагедії, що ми ведемо дискусію і що кожен може мати дещо інші ракурси побаченого, але ті борги, які має сьогодні НАК «Нафтогаз», не є критичними. І, як на мене, всі кредитори з порозумінням відносяться до тих проблем, які сьогодні в нас є в Україні, а вони є дещо більші, ніж в інших держав під час світової фінансової кризи. Я думаю, що все врегулюється.
Я хочу запропонувати вам зараз послухати відповідь Юлії Тимошенко на запитання щодо боргів «Нафтогазу».
НАК «Нафтогаз» спокійний докризовий час запозичив 1,7 мільярда доларів, причому витрачені вони були абсолютно на приватну компанію, яка була там збоку біля НАК «Нафтогазу». І зараз так були складені контракти, що Україні просто пред'являють те, що вони запозичали, 1,7 мільярда доларів. Сьогодні я, як прем'єр-міністр, займаюся потужним, широкомасштабним, по суті справи втягнуті найпотужніші фінансові установи світу, реструктуризація цього боргу, щоб врятувати і НАК «Нафтогаз», і Україну. І скажу вам, дефолту ми ніколи не допустимо.
От я хочу прояснити для радіослухачів різницю між 500 мільйонами доларів, взятими в 2004 році під євробонди, і 1,7 мільярда мільйонами, які треба зараз реструктуризовувати. Хто візьметься пояснити?
Давайте я почну, тому що я був до 500 мільйонів доларів, я був учасником цього процесу. Ми дійсно брали тільки 500. А потім, коли прийшов вже так званий помаранчевий уряд, перша каденція сьогоднішнього прем'єр-міністра, то під керівництвом тодішнього керівництва «Нафтогазу» взяли ще 2 мільярди доларів. І це було 1 мільярд зразу відігнали до бюджету, 1 мільярд там проїли. Тобто от якраз борги перші, основні борги, вони були сформовані в період, це був Deutsche Bank і Credit Suisse, вони були сформовані в період з лютого 2005 року з березня 2005 року по кінець вересня Оце якраз вдарило найбільшим чином по Нафтогазу України. І тут не треба імпровізувати, як це робить наш сьогоднішній прем'єр-міністр, тому що якраз в періоді першої каденції це було зроблено. Це факт.
Пане Гудиму, ваше пояснення у цієї різниці між 500 мільйонами і 1,7 мільярда?
Ви знаєте, я не думаю, що ми зараз в цій дискусії згадаємо всі три попередні уряди, кожен з яких брав кредити, я маю на увазі НАК «Нафтогаз», і є певна сума боргу, яку треба повертати. Сьогодні я би зупинився виключно на інформації, яку тільки на що озвучила прем'єр-міністр, тому що деякі сили весь час нагнітають в таких чорних кольорах, що може бути дефолт. Дефолт НАК «Нафтогазу», а після того, як уряд взяв на себе зобов'язання і фактично гарантує їхнє виконання замість НАК «Нафтогазу», дефолт цілої держави. Тобто, дійсно, дефолту не буде. І як аргумент я хочу навести. Тільки це, що сьогодні в підземних газових сховищах у власності української держави чи НАК «Нафтогазу» є близько 26 мільярдів метрів кубічних газу, і з них 20 можуть бути виставлені як застава, і всі кредитори розуміють, що компанія, яка має сьогодні 26 мільярдів метрів кубічних газу ціною на кордоні Україна і Європейський Союз понад 6 мільярдів доларів, не може бути банкротом.
Ну, але з іншого боку, хтось із інвесторів може не погодитися з умовами реструктуризації.
Є правила, що вони приймають рішення узгоджено всі. І якщо більшість з них погоджується з реструктуризацією, то автоматично можемо вважати, що рішення прийнято. Не може вести позовів одна компанія, одна структура проти держави сьогодні. А я вважаю, що сьогодні, коли уряд гарантував, то значить воювати з державою. Тобто сьогодні ситуація без нагнітання є нормальною, робочою. Я не хочу сказати, що ситуація фінансова в НАК «Нафтогаз» є в рожевому світлі. Вона є складною, тому що український уряд НАК «Нафтогаз» закачав в підземку ті обсяги газу абсолютно без сторонньої фінансової допомоги. Без допомоги як Росії, до якої звертався уряд, так само і без допомоги Євросоюзу. Євросоюз, правда, обіцяє, але я думаю, що реально 300 мільйонів доларів на закачку українська держава може отримати тільки в жовтні, в листопаді цього року.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Ми говоримо з Юрієм Бойком та Олександром Годимою про єврооблігації «Нафтогазу», про його борги, про реструктуризацію цих боргів. Ви можете зателефонувати нам і поставити свої запитання за телефонами 490-2905, код Києва 044. Пане Бойко, а якщо якась частка інвесторів забажає якихось особливих умов, вони захочуть хоча б забрати купони, які...
Ну, я хочу повернутися з коментарями до висловлювань свого колеги пана Гудими. То я єдине в чому згоден з ним, що нам потрібно за будь-яку ціну відвести дефолт від «Нафтогазу», а потім і від країни. Це наше спільне завдання, і там опозиція ми сьогодні, чи правляча влада. Ми всі живемо в цій країні, і ми повинні робити так, щоб не було цього ганебного явища. Але, на жаль, ми сьогодні бачимо, що інвесторів є певна недовіра, тому що газ весь час був в сховищах, там кожна... Восени накопичилось там 30 мільярдів, брались кредити. Це нормальна технічна процедура, яка не має ніякого там політичного підтексту. І споживачем йому все рівно, чий це газ, йому головне, щоб він був дешевий і гарантований. І сьогодні, на жаль, ми повинні констатувати, що податкове навантаження «Нафтогаз України» таке, що він є збитковим. І оце головна причина, чому виникла недовіра з боку інвесторів до компанія «Нафтогаз України». Тому потрібно робити цю компанію прибутковою. Це головна умова, щоб всі інвестори були згодні на реструктуризацію будь-які взагалі фінансові дії з акціями компанії.
Добре, поставимо таке питання. Якби ви зараз повернулися до НАК «Нафтогазу» або до уряду, щоб, які б ви кроки вжили для того, щоб зробити компанію прибутковою?
Ну, перш за все, повинні зменшити податкове навантаження. Не може компанія, яка має... повинна інвестувати в виробництво, буріння, сверління, там, видобуток газу, нафти. Не може вона внести на собі тягар податків 30% від обертів. Це неможливо. Коли я залишав компанію, у нас було 13%, і це світова практика.
Це перше. Друге?
Друге, повинна повернутися до відносин по туркменському контракту. Те, що в 2006-му, на початку 2006 року втратили цей контракт, це був найбільший удар по економічній, енергетичній безпеці нашої країни.
Наскільки реально до нього зараз повернутися?
Ну, повернути є реальні речі. Повинна проводити переговори з усіма учасниками цього процесу, а не тільки їхати до Туркменії і пропонувати їм якісь умови. Там є Узбекистан, є Казахстан, є Росія, всі вони є учасники цього процесу, і вирішити це питання потрібно в комплексі так само, як це робили ми. І у нас приблизно 40 мільярдів кубів газу постачалось в Туркменії. Ми не сиділи на російській газовій гулці, як це сьогодні є. У нас був контракт з туркменами.
Туркменістан друге, третє?
Третє повинно повернутися до реекспорту газу. Ми транзитна країна, ми в повній мірі повинні використовувати ці переваги. Тому що, якщо пам'ятаєте 2004 рік, то ми приблизно 6 мільярдів кубів газу продавали на експорт, туркменську реекспортували і заробляли гроші на цьому. Для компанії «Нафтогаз України», і вона в той час не мала ніяких проблем або зі збитками, там, і підтримувала ціну для населення на одному рівні, і газ для промисловості був дешевий. Потрібно повертатись до цього того.
Пане Гудимо, наскільки от реальними є такі пропозиції пана Бойка?
Стратегію? Тоді можна погодитися, але стратегія буде починатися після 1 лютого, коли у нас в парламенті прийме присягу новий президент України. І тоді, коли парламент запрацює, тому що дуже багато речей, про які говорить пан Бойко, можна врегульовувати тільки законодавством, а сьогодні, як відомо, парламент заблокований, і навряд чи він буде ефективно працювати знову ж до інаугурації нового президента. Коли говорити про поїздку президента Ющенка, пригадаємо поїздку президента Буша за півроку до завершення його терміну перебування. Ці поїздки швидше є екскурсійними, і ніхто в Туркменії, рівно ж як і в Росії, не хоче вести серйозних стратегічних розмов з Україною в тій ситуації, в якій вона сьогодні опинилася. Тобто ми говоримо все-таки про завдання близькі. Я би ще додав до того, що сказав пан Бойко, що не може існувати компанія, якій в сумі на сьогодні заборгували понад 5 мільярдів гривень, рівно ж як облгази і комунальні підприємства, і всі усвідомлюють, що президентськими виборами, а також паралельно через 3 місяці після президентських виборів йдуть вибори міських голів. От уявіть собі, коли місто Харків, місто Львів, місто Донецьк чи місто Дніпропетровськ, яке повинно своєчасно полетіти за спожитий газ, тобто воно повинно вишукувати всі резерви, воно повинно докласти революційних зусиль, щоб заплатити НАК «Нафтогазу», а НАК «Нафтогаз», щоб заплатив Росії, чи можуть вони, які претендують на повторне обрання мерами тих міст, так видавати останні краплинки перед своїми виборцями? І вони все роблять, щоб не платити.
Але з того
прощу... Сталася така ситуація, що ми всі мусимо сьогодні пройти цей нелегкий період, щоб в нас не було боргів, щоб в нас не було ніяких натяків серйозних про дефолти.
Зрозуміло, пане Олександре, що... але так. З того, що ви говорите, виходить так, як замкнене коло. Ми нічого не можемо зробити до 2 лютого. Але нам щось потрібно робити сьогодні, тому що в Лондоні зараз проходять переговори про реструктуризацію боргів, і 9 жовтня, наскільки я знаю, за словами пана Дубини, от будуть збори.
Так, ви маєте повну рацію, але коли я говорю про 2 лютого, то це означає, що не так довго залишилося до того періоду, а все остальне уряд вже зробив. Тому що уряд отримав від різних фінансових світових інституцій, як і від Європейського банку, від Міжнародного валютного фонду і Світового банку, з яким працюють всі кредитори НАК «Нафтогазу», і які після таких кроків з боку фінансових інституцій прекрасно розуміють, а також то, що я сказав, що в нас є близько 26 мільярдів метрів в підземках, і ми можемо зробити на певну суму, в тому числі і експорт, я би тепер не назвав його експортом, тому що ми маємо певну суму, з якою погодилася і Росія, що ми можемо її продати. Тобто давайте не будемо забігати задалеко вперед. Я глибоко переконаний, що в Лондоні будуть формалізовані всі умови, які пропонує українська сторона, і ми забудемо про якийсь там страх дефолту, так само, як ми тепер забуваємо завтра, 1 жовтня, що Україна знову може під сумнівом не заплатити Росії за газ. Вже ту тему, здається, всі покинули.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
492905 код Києва 044. Наші гості Олександр Гудима та Юрій Бойко. Ми говоримо про реструктуризацію боргу «Нафтогазу». Якби говорили, очевидно, про можливе підвищення ціни на газ чи на тарифи для населення, то народ би дзвонив би дуже яскраво. До речі, завтра 1 жовтня, а там оці світові організації, про які говорив щойно пан Гудима, якраз і вимагали підвищення. Як з цим бути?
Потрібно підвищувати чи ні, ви хочете спитати?
Ну, я думаю, що потрібно підвищувати, але це ніхто, мабуть, не зробить. А як тоді бути з відносинами з міжнародними організаціями, які цього вимагають? Ну, і як тоді підвищити доходність «Нафтогазу»?
Міжнародні організації вимагають ринкових цін на газ.
Так.
Вони дивляться, що, вважаючи на рівень податків на компанію «Укргазвидобування», яка входить в структуру «Нафтогазу», вона не може нормально функціонувати. І потрібно або підвищувати ціни, або зменшувати податки. Тому що сьогодні рента, плата за геологорозвідувальні роботи, там, різні податки на цю компанію, вони дуже великі. 60% від вартості газу – це податки. Це дуже високий відсоток. І потрібно йти не по шляху збільшення ціни газу для населення. І ми це офіційно пропонували уряду. А потрібно зменшувати податкове навантаження. Оце той крок, який буде зрозумілий будь-якої міжнародної фінансової установи. Тому що вона хоче бачити прозорий тариф і прозорі правила гри на цьому ринку.
Але міжнародні фінансові організації вимагають і підвищення ціни для газ на газ для населення.
Так я ж про це і кажу. Газ для населення видобувається нашою видобувною компанією «Укргазвидобування», яка має дуже велике податкове навантаження. Потрібно просто зменшити податкове навантаження і залишити ту ціну, тоді вистачить інвестицій для збільшення видобутку газу в нашій країні, і ми будемо годувати себе, а не закуповувати газ за кордоном і годувати іноземних виробників.
Пане Гудимо, чи будуть підвищуватися ціни на газ для населення з 1 жовтня?
Ну, ви почули, є два головних конкуренти, які за останніми опитуваннями вже гарантовано виходять в другий тур. Це Янукович і Тимошенко. Жоден представник тих двох політичних сил за останніх півроку не сказав, що ціна на газ для населення буде підніматися. Отже, це є, в принципі, неможливо. Що стосується МВФу, ЄБРР, Світового банку, які настирливо рекомендують Україні піднімати ціни для населення, для комунальної сфери до ринкових, ми шануємо їхні рекомендації, але вони також шанують ситуацію, в якій ми опинилися. Тобто світова фінансова криза дістала Україну значно сильніше, ніж інші держави. І сьогодні, коли є рішення Національної комісії, і вони оспорюються профспілками, до речі, які є під політичним керівництвом партії регіонів, і ті суди приймають рішення призупинити дію рішень Національної комісії, яка визначає тарифи, то тут можна сказати, що світові фінансові інституції прекрасно розуміють, що найближчих півроку розпочати цей процес є неможливо. Так само, як і неможливо сьогодні при заблокованому парламенті вдатися до якихось закликів, щоб прийняти певні закони, які би зменшували податкове навантаження на ті компанії, які видобувають в Україні газ. На превеликий жаль.
Зараз,
я хочу наголосити, що пан Гудима уйшов від відповіді.
Це є. Так що, дасте все-таки точну відповідь, пане Гудима?
Я даю тих інтерв'ю дуже багато. Я особисто переконаний, що ціна на газ для населення не буде підніматися в цьому році.
Населення заспокоїли. Вчора Ігор Уманський заявив про те, що очікується від Європейського банку реконструкції і розвитку кредит у розмірі 350-400 мільйонів в даному випадку євро на підтримку діяльності компанії. Якщо цей кредит буде отриманий, чи буде, ну я знаю, прозоро він використовуватися, бо те, що ми маємо за оці роки з цими кредитами, ця інформація по використанню, я не вважаю, що була прозорою. Можливо, я помиляюся.
У мене спрацюють?
Обох.
Я вважаю, що взагалі прозорість і сьогоднішня влада – це абсолютно несумісне поняття. Я впевнений, що кредит, який отримує «Нафтогаз України», він буде так же проїдений, як і всі інші. І суспільство не буде розуміти, коли він подівся, не буде ніяких там зарушень, побудови яких там компресорних підприємств і таке інше.
А в 2004 році, коли ви витрачали ці гроші?
А ми їх не витратили. Ми взагалі купили на них газ і нафту. Ми залишили компанію, яка мала газ куплений на ці гроші, і нафту приблизно на 100 мільйон, на 102 мільйона доларів ми купили нафту для переробки на власних підприємствах.
Пане Гудимо, ваш варіант відповіді.
Немає двох питань. Той кредит, який ми з таким запізненням отримали, він по своїй суті є спрямований на закупівлю російського газу, який вже давно закуплений. І всі прекрасно знали, що ми хочемо ті кошти для зменшення дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз». Звичайно, тих 300 мільйонів, чи дай Бог 400, чи дай Бог більше, якщо будуть утримані, вже підвиконані Україною зобов'язання по закатці російського газу, і вони будуть спрямовані на рахунки НАК «Нафтогазу» для зменшення його дефіциту бюджету і також для зменшення виплат по заборгованості НАК «Нафтогаз», які є значними. Так що це є така слабенька допомога Євросоюзу, а мені особисто ще би дуже хотілося, щоб прем'єр-міністр Росії Путін, який декілька разів давав інтерв'ю, що Росія охоче надасть Україні кредит, також під спільну справу, тому що вона також дуже залежить від того, чи буде Україна споживати газ, і чим більше Україна його споживає, тим краще Росії. І пан Путін заявив, що якщо Євросоюз дасть певну суму, 50%, другу половину того кредиту надасть Росія. Тобто виходить, що Росія мала би зробити свій крок для зміцнення стабільності газопостачання в Європу. Коли Європа зробила якийсь крок, то сьогодні ми очікуємо, щоб аналогічний крок зробила Російська Федерація.
Але коли ми от беремо ці борги, їх все одно треба буде реструктуризовувати. До речі, наші, чи ваші, вірніше, європейські колеги, коли говорять про можливі кредити, вони говорять про необхідність реструктуризації не тільки оцих боргів, а в першу чергу реструктуризацію компанії. Чи можна про це говорити зараз, чи все-таки треба чекати 2 лютого?
Тепер я розпочну. Якщо пан Бойко, як представник партії регіонів, яка все ще блокує парламент перед радіослухачами, запевнить, що для такої величезної справи, як виконання умов перед міжнародними фінансовими інституціями, партія регіонів розблокує роботу, я думаю, що ми можемо ще до президентських виборів зробити певні кроки. Але в зв'язку з тим, що в це ніхто не вірить, то можна також стверджувати, що до президентських виборів парламент буде втягнутий в виборчу кампанію, і він не буде займатися своєю головною функцією, законодавством, і всі речі, всі зобов'язання перед кредиторами буде здійснювати Кабінет міністрів Юлії Тимошенко.
Пане Бойко, ваш варіант.
Давайте почнемо з того, що Росія вже дала кредит «Нафтогазу України». Росія проплатила за транзит російського газу нашої території, включаючи квітень 2010 року. Вже дане таких безвідсотковий
кредит. І таким чином забезпечила себе дешевим транзитом, тому що проавансувала гроші, і вже тепер добре.
Ну, це залежить від позиції наших переговорників, але те, що кредит вони вже дали, це правда. І це вже це досить великі кошти, там приблизно 1,7 мільярди доларів. І друге питання. Потрібно розуміти, що ми хочемо від реструктуризації «Нафтогазу України». Ті незрозумілі, на наш погляд, речі, які були підписані в Брюсселі, так звану угоду по реструктуризацію, вони нічого корисного для наших споживачів не несуть. Більш того, вони привнесли певну дозу непорозуміння в наші відносини з партнером Росії. Тому що Росію виключили з цього процесу, а це неправильно. Тому тут потрібно розуміти, будь-яка реструктуризація, вона повинна йти на користь споживачам. Зменшення вартості газу, побільшення, там, скажімо, гарантованості.
Зменшення вартості газу – це не зовсім реструктуризація компанії?
Ні, будь-яка реструктуризація, вона має мету поліпшення умов постачання газу. Якщо це буде виконано, ми будемо це привітати, я впевнений, що ми проголосуємо разом всі.
Ну, на такій ноті можна завершувати програму. Це були Юрій Бойко і Олександр Гудима. Говорили про борги «Нафтогазу». Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.